Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana mitondra to kiazava.
Ny fahatokiana aman-taona no azona azy, kanefa segondra vitsimonja dia mety hanapotika azy tanteraka. Ry mpiaino malala, mampalahelo ankehitriny fa betsaka ireo olona izay faly manararoatra fotsiny fahatokin'ny hafa, indrisy anefa fa vokatry ny tsy fitandremana kely monja dia mety hamotika izany fifampitokisana izany. Misy ireo izay mamitaka sy naneho toetra tsy mahatoky tamin'ny olona nahatoky azy. Mety mahavoa ianao androany a, fa tsy maintsy hiverina aminao ihany izay nataonao amin'ny fotoana tsy ampozinao. Noho izany, ilaina indrindra ny fitandremana eo amin'ny fihetsika sy ny fiteny ary izay atao, satria ny zavatra tsy ampozintsika indrindra no mety handrava tanteraka izany fifampatokisana izany. Ao anao iny tenin'Andriamanitra, ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra no tendreko ho mpanapaka ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina ihany koa amin'ny be. Dia izao ihany koa no lazaina eo amin'ny Salamo fa araiky amin'nyzato andinin'ny fahaenina manao hoe, ny masoko hijery izay olona mahatoky amin'ny tany mba hitoerany ato amiko, izay mandeha amin'ny lalana marina no anompo
aho.
Mino izahay fa salama daholo ny ankizy eo. Raha misy moa tsy salama dia mirary fahasalamana feno ry a. Hiarandray lesona vaovao indray sika fa endry tsara amin'izay a.
Ilay nofinofoko.
Tantara no soratany Antranirina Rivony. Andrenisanao mpanoratra, Samma, Fantsa ary Rila.
Misy zavatra mba tiako atao izay ho hafa, asa raha ho tanteraka e.
Izay indray marina sy nofinofiny, mahita tenenina foana.
Ka izany e te andeha amin'ireny lamasiny ireny e. Tena tiako mihitsy le mandehandeha ao anatin'ireny a. Avarỳ aloha indrindra resa a, dia mandeha makany amin'ny farany arina be indray, dia mamaky boky kely, dia mihinana mofo rehefa noana. Tiako de
satra nge manatanteraka n'izany nofinao izany ry marina e.
Fa ahoana?
Rehefa andeha monja ny mary azy ny zanaka ny tatoanareo marina a, dia teneny neninareo hoe masinina ny tiako andehanana, dia izay tanteraka ny nofinofindry amin'izay.
Hoe tena misaotra faniry a, faly be mihitsy a. Mariny izany teneninao izany fa ho tanteraka ihany ny nofinofoko.
Izany mihitsy.
S
izay marina a
eny to
raha vao tonga any amin'iny toy ianao dia omena azy ty taratasy ity aho ovatriny dia reto daholo ny sakafonao hoaniny eny an-dalana ao anatiny io taratasy io daholo ihany koa ny afatra rehetra a
eno a
mbola miazy dada sineno hoe fa avy eo ihany izy amin'ny faran'ny herinandro rehefa tsy miasa fa ianao aloha ny mandeha miloa e
eno a
oay oay saika adiniko marina
fa
efa nolazainy dady ny eny tomba hiandry anao migara hialanao izy mihitsy no miandry anao na mifiry na mifiry zay marina a
eny eny a tena faly mihitsy any eny andeha masinina ihany a marina tateraka ny faniriko andeha masiny
marina ô
ahoana tompoko
da andre maro so raiky tory ianao ka tsy tafaly eo amin'ny toerina tokony ialanao a nampiarahako amin'ny taratasy eo ambony entanao io ny bie de efa eo ihany koa ny toromarika rehetra tokony ho arahanao so mantsy adininao
nenyko
zay e
tsy matory zany hafa efa olona lehibe angesariny eny e
kely a mba mipetra fa mienjery aho ianao a de ny tanana aza voaka ny velan'ny varavara kely any fa tapaka any any e na mipetrakary any ianao mahita ny any velan'ny rehetra any
marina tompoko ny anarako
ay
ka mahafinaritra nge mandeha masinina ry dadabe ary efa faniriko atry ny ela be fa tateraka izy zao
indre mipetra aloha ianao fa efa iny mandeha iny anye ny mpisavany be atsika eh tonga de avoainy be ianao jereny orangah io rehefa av eo
oay fa aiza monina metrahako ny beako meneny ay de nataoko atao amin'ny paosy avivy e jiato atao amin'ny paosy avanana angamboka jiao andraso hoe jereko tsara ka
itrazy
azary
jereo miadana re anako mety aho ihany fa jereo tsara ry marina
ka jiato dadabe le izy a losy ti marina
ohatra
de ahoana ay matahotra be any efa le rangampisava bie efa io akaiky tsiky io
eritresy
lotsy ty
fa ono hoay e
eny tompoko
aiza moa ianao io zany zao miala ohatra
tsy tatitiko tata atiko mbolona tapatra ny antranonay zany ny afatra no meneny a de anko misy ny anarany toerana ialako tatapeo a
ary
misy ny afatra rehetra avelako angamampiako fa tsy tatitiko vera zany zao tatabe
e ko inona zany no azo atao e ianao mandehandeha eraky ny lamasinina io anye e veriko fa hoe tena mahafantatra ny zavatra rehetra e
inona ny ataoko tatabe
inona moa no atao io ry kalaki?
Dada! Neny ô!
Ohatra!
Veriatsany lozako e!
Ehe! Ehe!
Ientsarano sisa tatabea! Avetranty anaraka ny torohalika omena fa ira!
Eh, ka ny tena zava-dehibe zany no adinonao ry Marina. Mbola tsy tokony andeha rery ianao fa miela miaraka amin'olon-dehibe no enao mihitsy.
Tompoko, fa samy zengeny dadabe no fito andeha rery ady andeha masiny e.
Ohatry.
Lozy ty. Tsy ndrarahiko ny teneny. Rehetra fa nofinofoko tanteraka hoe andeha lamasinina ihany na falia zao avery inany ataoko dadabe ampioa dadabe a io anteraka matonga.
Tsy hoan'ny Marina rery ny afatra no raisina teo a, fa ho atsika rehetra izay neno ity fandarany ity. Sao a, arao ny toromarika rehetra homenin'ny olon-dehibe fa mahasoa mandrakariva. Dada sy neny no mpanoro hevitra tsara indrindra raiky izy ko eno hoe tsara. Mandra-piona indray io.
Lay feo fanantenana.
Mandalo mielina ny eto an-tany ka mety ho feno tomany. Raha te ho maro andro tsy anatsiny ajao nididy fahatimy. Olombalona teny tanora andimbiny ray aman-dreny. Felizy ho fotsy rora ho avisa ianatro meny.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Misaotra anao nanokatra varavarana ary mandray ny onjapeo ny feon'ny fanantenana ato atokantranonao. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andriamitantsoa. Milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha izany an-danitro, misaotra anao izay satria nomenao tombontsoa, nomenao tombonandro mba hahafahanay miaino ny teninao, mamela ny elokay tompo dia mangataka anao zahay mba hampianatra anay ny sitraponao zay voarakitra ao amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny toejavatra rehetra miseho isan'andro eo amin'ny fiainantsika olombelona dia manam-pirofo amin'ny fomba tsy azo edikevitra izay voalaza ny tenin'andriamanitra ao amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andiny fafito ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahatelo andiny fafito ambin'ny folo manao hoe: mandalo zao fiainan'izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'andriamanitra no aharitra mandrakizay. Tsy mifarana eo mifasana ny fiainan'ny olona manao ny sitrapon'andriamanitra. Toromaso fotsiny ny fasana ho azy eo ampiandrasana ny fiainana mandrakizay izay azo antoka ho an'izay manao ny sitrapon'andriamanitra noho ny fitiavana azy. Hinoko fa anisan'ny mba maniry handova zany fiainana mandrakizay zany ianao. Tianao ve ny hahazo zany fiainana mandrakizay zany? Misy ny fepetra anankiray izay nolazain'i Jesosy ao amin'ny jaona toko fahatelo andinin'ny fahatelo sy ny fahadimy. Sokafo ny baibolinao ao amin'ny jaona toko fahatelo andinin'ny fahatelo sy ny fahadimy. Ao anao ny voalazany tamin'i Nikodemosy eto: lazaiko aminao, marina dia marina tokoa, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha misy olona tsy hateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Rehefa alahatra ao miaraka amin'ilay teny namoronan'Andriamanitra izao rehetra izao, ilay teny izay nampiasain'Andriamanitra ary amin'ny Genesisy toko voalohany izay lazain'i Jesosy eto momba ny rano sy ny fanahy, dia ho hitanao fa feno ny sary hitantsika ao amin'ny bokyny Genesisy raha mitantara ny asa-pamoronana nataon'Andriamanitra izany bokyny Genesisy izany. Inona ny tiana ambara hoy ianao? Dia ho jerentsika ange izay voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Genesisy toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo: tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary ny aizina no tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano, ary Andriamanitra nanao hoe, na Andriamanitra niteny hoe, misy mazava dia nisy mazava. Tsy pio tsara reto teny anankitelo manaraka ireto tao anatin'ny famoronana: fanahin'Andriamanitra, ny rano, ary le hoe Andriamanitra nanao hoe na niteny hoe. Zay zavatra anankitelo izay. Lazainy Petera fa nivoaka avy tao amin'ny rano ireo zavatra ny foronin'Andriamanitra. Ao Petera faharoa toko fahatelo ka ny andininy fahadimy no ahitantsika an'izany. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahadimy: nivoaka tamin'ny rano ireo zavatra ny foronin'Andriamanitra. Koa raha amorona olom-baovao izany Andriamanitra, dia mbola izany sary izany ihany no tiany hiverina. Tsy inona izany fa ny batisa, dia ny fanitrihana sy ny fivoahan'ny olona anankiray avy ao anatin'ny rano. Ny rano mantsy ao amin'ny baiboly dia entina ny honany tsy misy. Izany ohatra no ilazany soratra masina fa any amin'ny ranomasina lalina no hanarian'Andriamanitra ny fahotantsika rehetra rehefa mibebaka isika. Ao amin'ny Mika toko fahafito andiny fahasivy ambin'ny folo no ahitanao an'izay. Mika toko fahafito andiny fahasivy ambin'ny folo mba ilazana hoe tsy misy intsony no foanan'Andriamanitra tanteraka ny fahotanany bebahana, izay ny dikany hoe nariana any amin'ny ranomasina lalina. Nahoana moa ny zava-dehibe le hoe atao batisa amin'ny rano arabaky teny? Aka ohatra isika: rano no nivoahan'i Mosesy. Isika dia malala fa ny hevitry ny anarana hoe Mosesy dia izao: nalaina avy tamin'ny rano. Inona ny dikan'izany? Inona no hevitra izany teo amin'ny fiainan'i Mosesy sy ny hiraka nampanaovina azy? Manomboka amin'ny fahafatesan'i Josefa ny bokyny Eksôdôsy. Ao amin'ny Eksôdôsy toko voalohany ka ny andininy fahaenina hitantsika tsara izany. Dia nanomboka io dia tsy mitsahatra ny tontongana ny fiainan'ny zanak'Israely rehefa maty Josefa. Tonga ny fahopahoriana amin'ny fanompoana mafy hitantsika eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo amin'ny Eksôdôsy toko voalohany, ary dia tonga nangidy mihitsy ny fiainan'ny zanak'Israely vokatr' izany tany Egipta. Voalaza eo amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo amin'ny Eksôdôsy toko voalohany izany. Dia tsy nijanona hatreo izany fidinana amin'ny fahoriana izany izay nanjony zanak'Israely fa ny toy ihany, satria nasaina novonoi ny mpampivelo egiptianina ny zaza lahteraka rehetra. Hitantsika izany amin'ny andinin'ny fahinambefolo amin'ny eksodosy toko voalohany, dia ao anatin'izany a ny fanarinany zaza lahteraka rehetra any amin'ny rano nely, eo amin'ny andinin'ny faharoa amin'ny roapolo. Ny fanarinany zaza lahteraka rehetra any amin'ny rano nely eto dia midika ho fanafoanana mihitsy ny firenena ray manontolo, ary izay nge ny zavaky ny endriny egiptianina eto e, ary fahavoazana ray lavaka izany. Tsy misy intsony toerana ambanimbany kokoa azony egiptianina hampidinana ny zanak'israely akoatra n'izany, ho foanana ny zanak'israely. Tao anatin'izany rivo-pahafatesana ny ainany fianakaviany hebreo tsirairay avy izany nahatongava mosesy zaza tany anaty rano, satria nafeny natao amin'ny ranonely mosesy. Ny fihetsika ny ray aman-dreny mosesy eto izay nandefa mosesy any amin'ny ranonely tao anatin'ny fiara zozoro dia maneho famoizam-po, mifangaro fanantenana ihany, satria niezaka izy ireo ny anafina ny zaza, nefa rehefa nanomboka tsy azo natao ntsony izany dia verhevitra izy ireo. Ka ny alanenina farany dia io mosesy nanamboarana fiara zozoro io dia natsipy tao anaty rano. Hitantsika izany tantara izany amin'ny eksodosy toko faharoa andiny voalohany sy ny manaraka. Hitantsika eo ny toy ny tantara fa noho ny fifihezan'Andriamanitra ny toejavatra dia ny zanak'i Farao no nataony fitaovana hanatanterahana ny mpilaniny ary nandray amin'i Mosesy ho toy ny zanany. Kanefa dia ny reniny Mosesy ihany no nitaiza azy. Hain'Andriamanitra ny mamadika ny zavatra ratsy faran'izay ratsy, ny fikasana faran'izay ratsy atao amin'ny zanany ho amin'ny tombontsy ho faratampony, ho fanafahana izany zanany izany, ho fanafahana ny zanany rehetra. Zava-dehibe hitantsika amin'ity tantara ity dia ny fahitana fa manomboka tamin'ny fiakaran'i Mosesy avy ao anaty rano indrindra ny fiandohan'ny tantara nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Nanomboka teo dia hita ho nisandratra ny masoandro ny zanak'Israely izay tsy nijanona mihitsy raha tsy tonga tany amin'ny fivoahana tanteraka avy ao Egipta. Amin'ny teny hafa dia izao nanokatra tantara vaovao ny fivoahan'i Mosesy avy tao anatin'ny rano. Dia nohamafisin'Andriamanitra tamin'ny fomba manetriketrika sy be voninahitra izany fanafahana sy famoronana ary fananganana vahoaka vaovao izany tamin'ny nampandalovany zanak'Israely tao amin'ny ranomasina mena. Hafa ny fiainan'ny zanak'Israely talohany ranomasina mena dia fiainam-panandevozana, ary hafa ny tatia orinany ranomasina mena dia fiainam-pahafahana. Ny apôstoly Paoly dia tsy misalasala mihitsy milaza fa natao batisa tao amin'ny orano ny vahoaka Hebreo. Amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny voalohany sy ny faharoa no ahitanao an'izany. Korintianina voalohany toko fahafolo andiny voalohany sy ny faharoa. Dia lazain'ny apôstoly Petera koa ohatra fa ny rano izay nanafitra an'izao tontolo izao nefa namonjena ny noavalo mianaka dia tandindony batisa izay mbola hamonjena ny mpino ankehitriny koa. Amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny faharoapolo sy ny mifaraky amin'ny roapolo no ahitanao an'izay. Ka eto mpamaranana dia manao antso aminao aho, tianao ve ny anomboka fiainana vaovao izay mitohy makany amin'ny fiainana mandrakizay fa tsy mijanona ho ampasana? Miteza ianao ho atao batisa, batisa tahaka nanaovana batisa amin'i Jesosy. Amen.
Fa no mani ni Kristi Oanereo izay nanolo tena tsitrapo, finona sy batisa nolakilemaka, andaoanapakevitrarao anizao sana. Amiratra madio kanefa veriny ianao, izavapona sy misambotry votriany ko, raha tapitreo ampasaneo ny fiainanao. Fa raha ny fahafatesana de tombony toko, satria tory maso anireo zay makato, amenony tsompetra rehefa tonga indray Kristy, hitsanganizy ireo andovalany tsary. Fa misy fiainanafa nomaniny Kristy, hoanireo izay nanolo tena tsitrapo, finona sy batisa nolakilemaka, andaoanapakevitrarao anizao siana. Fa misy fiainanafa nomaniny Kristy, hoanireo izay nanolo tena tsitrapo, finona sy batisa nolakilemaka, andaoanapakevitrarao anizao siana, andaoanapakevitrarao anizao siana.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Dia miarahabanao manaraka izao fandaharana izao izay natokana ho an'ny tanora. Anio isika dia hiaraka andray lesona sy torohevitra mahasoa miaraka amin'ny namana Elion Andriamitantsoa mba hoentina miatrika ny fiainana, indrindra fa ho anao tanora. Hitondranao ahita fahombiazana ahatratra ny tanjona kendrenao eo amin'ny fiainana, koa dia manasanao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Namanao fanjaniaina no manolotra ny fandaharana miaraka amin'ny teknisianina Rila. Meno finaritra ary. Tea novazo ve ianao?
Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesanao an'i Samma, Naritina ary Ivanja.
Maksa, nandalo teo bilina naka an'izany vola roa alina efa nyresahany taminao zany a? Ie, de io napetrany eo ambolina tabatra io zany tantely zany e.
Ndry, efatra litatra fotsiny veny napetrany, nefa tokony ho valo litatra farafakeliny rineny a.
Nylazan'izay mihitsy izy fa fenono ny amin'ny herinandro e, fa ny fitahan'le olona tokony hanome azo ny
zay ndray bilina. Maninona ary le dala ny manao an'izany fa tsy tonga de mitsotra hoe mbola tsy misy ny tantely e? Ny vola nefa lainy foana. Aha, tsy mety zany ka.
Ka fidy no azo kosa ve no voafitaka fa bilina ve de sahanao zany?
Neny a, isan-kerinandro nandritra ny telo volan'izay izy ny nangataka androatra an'izany foana, lainga tsy fitaka ane zany e.
Ka naninona ary ny nasainao nalainy taty amiko ny vola nefa zany ny nataony e?
Tsy izany ny fanarahanay e, fa hoy aho hoe rehefa manatitra ny tantely rehetrarehetra elahy dia alay vao amin'eny ny vola ambony. He, ai ny vola lasany daholo fa ny tantely tsy ny fenony akory. Mba hoe fifanampinano ataony efa de enao indray no ararotiny. Aha,
ehe, andraso aloha ro maksany amin'ny herinandro de ho hita eo ny ataony a.
Neny a,
zay e.
Bill, aiza ny bisikiletako? Nahoana ilany maka tsy miramiko akory e?
Azafady lesy fa nendray vao nitratrako tao dia nindramiko taminy
aho. Ah.
Tena maika be ndeha hamonjy fotoana tany ambohitravo aho dia ho averiko letsy rahapitso fa mbola ny ainga maraina be aho.
Ho ampiasaiko anie iny e, mba vidiana lesy a?
Mba satroko anie ny azo moto sy fiara mihitsy e. De tsy hindrana ny bisikileta ny latsony aho fa tsy mbola manana ary ako inona ny ataoko eo. Ry dada nampanantena anampy mbola sahirana ona. Ry da mba angatahana tsy nitohitsony ny fanampiany zay antenaina anampy rehetra maneny sahoana daholo. Zay aneny navoatio e. Ohatrany hoe zany no mandainga nefa ry zareo nampanantena nome no mamitaka.
Orbila, manao zay vita ny olona fa tsy hoe avita ny fiainany lamandrakizay akory.
Aiza kosy?
Misy fetra ny zavatra azo ny olona nampiny e, fa ianao mila miezaka raha ti azo ididiavinao, fa tsy hoe ianao mikomady dia ny olona ny tsy maintsy manome.
Aza tezitra amiko moa elahy e.
Ohatray?
Mba mipetrako ho amin'ny toerako.
Nahoana ny tsy ho tezitra e? Ny zavatra lainy lafotsiny nefa tsy averina. Zapediny lahy amin'ny zanaky dadafara amin'ny zavatra tsy natoko. Ny vava lamalama sahala amin'ny savony amin'ity famitapitahana rehetrarehetra ity. Zany ny taletanga.
Taiza koa ny nisy an'izany nefa e. Izandray zao no nanao an'izany laza masaka izany tany amin'nylahy.
Mba miova lesy amin'ity toetra ratsy manafitohany tia. Mba ataovy arak'izay tenenina ny zavatra atao fa dia tsy maintsy mandainga foana ve? Ny devoly angely ity ny rainylainga. Ary zay manahaka azy ny zanany aza ilika any amin'ny hafa ny antony tsy nampahomby any lafa mieza.
S aza mitsara lesy mba tsy ho tsaraina ka raha nylainga anao foy inona indray no evotana ary iza ny tsy manao an'izany nefa e.
Tsisy olona tanteraka e, fa za kosa tsy amomevahana ny devoly ohatra n'izany ataolona zany ka, sady fitiavana no itenenako any lafa tsy fitsarana. Oka zava.
S lasa ko afa za nyfampitaditady tsony romaksa siro
o romaksa sy bila oka zay ty fifamalianareo ro lahy ty atra ry andako zery mandre ny feo anareo
ka mandreraka mihitsy ty zanaka nadahanao tiriny eny a, tsy manaiky diso mihitsy.
Nga aneny nanomboka azy teo e.
De tsy azoko tenenina mihitsy zany nga
zao noho izy e. Samy zanako nareo ro lahy de samy miaino aloha. Ny sofina natao iaino, ny vava natao iteny, de lazaina fotsiny ny marina sy ny zava-misy de anjarany tsirairay nymeritreritra. Tsy afaka nyhery olona iaiko zay lazainao anie anao e, ary ny akabeazan'ny olona de tsaroa fa tsy misy manaiky diso eo mason'olona zany. Fantany aminy tsy mety ataony fa sarotra ny aika avy atrany eo mason'olona.
Mba mamely mafy koro mineny ray fo zany a.
Tsisy afa-tsy zasy bilina ny eno eto ka sarotra hoany e.
Neny ray avokoa ioko.
Enoy aloha e, zao no afatra aminareo ro lahy e, aza ilika amin'ny hafa na midada na imama na ny mpanabe na izoky nizanizany tsy fahombiazanao fa andray solesona zay mitranga de meza tsy hiverina amin'iny lalana na avoinytsony. Averiko indray fa efa nomen'andriamanitra maso, tanana, tongotra, sainysika mba ho ampiasaina de ampiasao re zany mba hahafahanao manatratra ny tanjonao e. Fa raha ny olana ny sakana de tsaroa fa miaina am'izany daholo ny olona tsirairay eto ambonin'ny tany.
Ka zay aneo aho le nylazaiko e, miovanga.
Aza vao tsara fa tsy azoko.
Aza tapahana aloha ny teniko e. Enoy zao a, tsy azonao terena iova ny olona. Enao te hanovan'izao tontolo izao tsy ho vitanao zany fa asan'andriamanitra rery any. Tsy azonao terena anaiky ny fisainanao ny hafa satria na tsara azy zany de misy foana ny tsy ti ny mpialona ny mpanakorotana sy ny sisa. Tsy afaka anova olona ianao a, tsy afaka manova ny toejavatra ihany ko, fa ianao no mila miova mba hatraranao ny tanjona kendrenao ahafahanao mandresy ny olana manoloananao. azonareo ro lava e zany e.
Tena mariny zany dreneny fa misaotra. Za tokoa ny mila miova mba ahitako fahombiazana fa tsy zany ho arary fo eto fotsiny e. Hiandry ny fiovan'ny hafa zay mety tsy iova akory.
De tsy anampy antsony ve zany elahy? Azarina ny rahalaninao a.
Zany e tsy nilazan'izany fa hoy aho hoe fantatro ny tokony ataoko manomboka izao hoe.
Nendray vao?
Mm-hmm.
Azoko ny tianao ambara fa misaotra nendray vao a?
Hey.
Miankina amiko ny ampahombo ny fiainako na tsy.
Zay mihitsy.
Fa tsy tokony ankiniko amin'ny hafa.
Zay de zay tokoa.
De mifona lesermaksa tamin'ireny nataoko ireny zany a. Nahazo lesona fa mba iova ay e.
Tsara re zany.
De manano mbola tsara ntsika tanora jiaby mpanaraka nyity fandarana ity ny zokinao Eliandre amin'ny Tantsoa. Mafaly mandrakariva ny fandray amintsika zandry rehetra, ny zoky ihany koa ny ray aman-dreny mpanaraka an'ity fandarana ity. Indrenandeha dia nahazo zao anatra izao fa nanarana le izy avy tamin'ny namako sady mpampianatra fo ny ambola nianatra tany ivelany, ary tsy adiniko mihitsy satria nanampy abe dehibe tamin'ny fifandraisako amin'ny hafa zany anatra izany, ary hinoko fa mety ilainoko. Hino tsara ny ela izy e, zao ny fivakiny. Amin'ny teny englisy lisy fa ezahako adika amin'ny teny malagasy. Ny fiainana dia nampianatra mba tsy ferinaina na himenomenona amin'izay ataon'ny hafa. Ianao ny mila miova raha tianao ny hanana fiadanam-po sy filaminana. Ho mora kokoa aminao ny hiaro ny tongotrao ao anatin'ny kiraro maivana fitondra ao an-trano mba tsisy lifatra na ho solafaka. Ho mora kokoa izany no ny miezaka handrakotra ny lalana ho alehan'ny olona rehetra amin'ny tapi tsaratare. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao: tsy afaka hanova ny hafa ianao fa ianao ny miova raha tianao ny ilamina. Tsy afaka mame fahafampo ny olona rehetra ianao mba ampilamina ny fifandraisanao aminy. Aza miezaka ny anao izay hahatonga ny olona rehetra hitovy hevitra na hitovy fijery na koa hitovy toetra aminao, fa tsy izany mihitsy koa ny naharian'Andriamanitra antsika ane. Aleo miaro tena tsy ho solafaka na hanaonao foana vokatry ny fiezahana hanova ny hafa. Toy izay ho lany andro hanao izay ampifanaraka ny ataonao na nytoetsainao amin'izay tia ny hafa tao na izay azony hafa aina. Izay raha adika amin'ny teny malalaka lizy. Izany no lesona sotontsika avy amin'io tantara na rahantsika teo io. Endrika anankiray monja isehony izany no voarakitra ao anatin'ny tantara, kanefa inoana fa ho tafitany amintsika ny lesona. Voalohany indrindra ary a, dia tsarovy ry tanora zandrisany fa tsy afaka anova na iza na iza ianao, ary tsy asanao rahateo izany fa tena asan'Andriamanitra mihitsy. Na ny mampiaiky ny olona anankirainy tsy mety nataony aza dia tsy asa antsika izany fa tena asan'Andriamanitra. Andinika ho vakintsika ny mikasika an'izany eo amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahafito sy ny fahavalo hoe: ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahafito sy ny fahavalo, fa izao milaza marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho dia irahako aminareo izy. Ary raha tonga ny mpananatra dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Asan'ilay mpananatra na ny fanahy masina ny ampiaiky an'la olona fa nanota izy. Mampiaiky an'la olona ny fahamarinana toriana aminy ary ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Fa ny mananatra no anjarantsika. Ireo mpanentana mikasika ny fampandrosoana eo anivon'ny fiarahamonina izay miezaka mba hahatonga ny olona nana fahazarana tsara dia izao ny fomba ilazany an'izany: fiovana izany, fiovam-pietsika. Izy tsy miteny hoe fiovan-toetra fa fiovan'ny fihetsika. Be dehibe ny olona miova fihetsika
fa tsy miova toetra noho ny antony samihafa. Ao ny tahotra sao marary na maty na afabaraka, na tahotra sao very tombontsoa na vokatry ny enatra fotsiny izao. Fa amin'nymazanak'andriamanitra antsika dia asain'Andriamanitra isika hifananatra fa tsy hanandrana hanova olona. Rehefa mananatra ianao a dia aza miezaka hanova ilay olona, fa asan'ny fanahy masina mangina ao amin'ilay olona hanarina izany. Miteraka olana ara-pifandraisana izay manimba zavatra be dehibe ny fiezahntsika hanao ny anjara asan'Andriamanitra eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Rehefa mananatra isika, tsaro fa tsy natao hanova olona isika fa natao hifananatra kosa raha mbola atao ihany io. Misy andininy efatra ireto a izay tia komenanao mampirisika antsika mba hifananatra. Kolosiana 3:15 aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Izay izany aloha ny voalohany, izay vao mitohy aminy hoe dia mifampianara ka mifananara. Raha tsy manana ny tenin'i Kristy mitoetra betsaka ao aminy olona anankiray a dia tsy hanana fahendrena rehefa mifananatra. Ary ilay mifananatra dia lazaina eto hoe mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny toronkira-panahy. Dia izao koa mivolaza ao amin'ny Tesalônianina 5:10 koa mifananara sy mifampatanjaha tahaka ny ataonareo ihany. Ny tanjon'ilay fifananarana izany a dia ny hampatanjaka, atonga antsika samy hatanjaka. Ao amin'ny Hebreo 3:13 dia izao indray mivolaza, Hebreo 3:13. Fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio, fa ndrao isy aminareo ho tonga mafo noho ny famitahany ota. Izany koa ny tanjo ny fifananarana mba hahatonga ny olona anankiray tsy ho lasa mafo noho ny famitahany ota. Ary ny anankiray fanampiny dia ao amin'ny Hebreo 10:15 mahitanao azy. Hebreo 10:15 manao hoe aza mafo ny fiarahntsika miangona, izay ilay fiarahana mivavaka tahaka ny fanaony sasany, fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miantombotra ny andro. Izay izany ny tombontsoa amin'ilay hoe fiarahana mivavaka maka ny am-piangonana, ahafahana mifananatra. Ary ny tanjona kendrena dia efa voatsipika teo mazava tsara. Matetika dia makarary sofina antsika tanora ny miaino anatra. Ekena fa ilana fahendrena be dehibe ny fomba fananarana, ary mila angatahana amin'Andriamanitra izany mba tsy hahatafitohina ny hafa ny fomba hetintsika mananatra azy, ka mahatonga an'ilay olona ho lasa mafo indray ary. Tsy maintsy mifananatra nefa isika, ary be dehibe ny torohevitra masoa omeny tenin'Andriamanitra momba ny tombontsy ho azo avy amin'izany. Hamaky santionany isika ao amin'ny bokyny Oabolana. Oabolana 5:20-20 kavo mbolamena sy firavaka volamena tsara ny mpananatra endry raha amin'ny sofina miaino. Oabolana 8:20-30 izay mananatra olona no azo fitia be rahatr'izay noho izay mandrobo amin'ny lelany. Oabolana 7:25 aleo anatra imaso toy izay fitia fenina. Oabolana 7:25 ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendrena, fa ny zaza aranana mampahamenatra ny reniny. Dia tsy maninona fa raisintsika koa ny ampitoroteny 7:5 tsara ny miaino ny anatra mafy ataony endry noho ny miaino ny hirany adala. Tena mampirisika antsika hifananatra sy hiaino anatra ny tenin'Andriamanitra. Fa izao an, ataovy ny anjaranao, ataovy amin'nympahendrena tahaka ny fomba nananaran'ny mpaminany Natana any Davida. Manasanao mihitsy hamaky an'izany ao amin'ny Samoela 2:18. Ahitantsika ny fahendrena izay nomen'Andriamanitra ny Natana rehefa nananatra ny Davida. Ary efa nenontsika teo fa rehefa voky tsara ny tenin'Andriamanitra isika vo tokony hananatra mba tsy ho izay heverintsika fa mahamety azy no ataontsika dia hiteraka olana indray. Ny fananarana olona amin'ny fomba tsy endry sy ny fiezahanao hanova olona dia ho herim-po verimaina ny sady hanimba anao, hanimba ny hafa ary hanimba zavatra maro ihany koa. Misy dia misy koa nefa rery tsy ho vita ny fananarana mihitsy fa ho vita ny vavaka fotsiny ihany. Andriamanitra no hanome fahendrenantsika ny amin'izany. Be dehibe ny fiovanana teraka ny vavaka natao tamin'ny-paharetana. Mino aho fa misy ho saintsainina hifanakalozan-kevitra ary indrindra handraisana fanapa-kevitra ny lesona izay noraisintsika teto androany. Raha toa misy fanontaniana na fanamariana na fijoroano vavolombelona tianao zaraina dia aza misalasala miantso ny tilarana telefonina ity
034 06 787 62.
Manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Elion Andriamitantso.
Ry tanora, zonao no misafidy izay tianao atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy?
Eny ary, aza manery ny olona iova fa tsy ho vitanao izany satria anjaran'Andriamanitra izany. Ianao no mila miova ahafahanao manatratra ny tanjona kendrenao sy ahitanao fahombiazana. Izay no masaka azona rosonao teto, manatsafidy malalaka ianao anao izany na tsy. Dia mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko.
AWR
telefony
034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Sotran'Andriamanitra isika fa afaka manohy ny fiaraha-mianatra makasika ny loha hevitra momba ny faratsiana miseho eto amin'ity tany ity. Raha fitindra vetivety dia vokatry ny fahotana ny eketsika olombelona hiara-miaina amintsika ny faratsiana mihatra amintsika. Ary ny nanolotra antsika n'izany fahotana izany dia ny tompony Satana mihitsy. Nanome safidy malalaka ny voariny moa Andriamanitra antsika olombelona. Na Satana aza dia nomeny safidy malalaka saingy averimberina ifoana e, zontsika ny misafidy fa tsy zontsika kosa ny misafidy izay tsy maintsy mivokany. Kanefa aleon'Andriamanitra nanome antsika fahafahana misafidy malalaka tsy anteritery ny fitiavana azy ihany, ny fitiavana ny fahamarinana izany ihany ny tian'Andriamanitra nosika antsika hanao safidy, iti azy, hanaraka sitrapony, hanajany didiny, fa tsy izy teritery. Momba n'izay indrindra no resantsika amin'ny tian'io tia ny safidy malalaka nomenantsika. Araka ny fianarana efa nataontsika, na dia tsy takatry ny saintsika aza ny fomba sy ny fisainan'Andriamanitra, ny soratra masina dia mampianatra antsika manambara hevitra sasantsasany izay manampy amin'ny fahamahantsika amin'ny fatakarana ny olana mahatonga ny faratsiana. Fomba iray azo anazavana an'izany olana izany ilay antsontsika hoe safidy malalaka. Safidy malalaka, ny faratsiana dia vokatry ny fampiasana amin'ny fomba ratsy ny safidy malalaka ny mena antsika olombelona. Tsy tokony homentsiny ny amin'ny ratsy Andriamanitra, satria ny ratsy a dia vokatry ny fanararaotantsika olombelona ny safidy malalaka ny men'Andriamanitra antsika zay azotsika nampiasaina ho amin'ny tsara. Teo ampelantanany Adama sy Eva fongy ny tsara rehetra, fiadanana rehetra, nanana fahefana hifehny zava-boary rehetra ary izy, ny biby rehetra. Fa zavatra kely anankiray no nitsapana azy. Tsy maintsy mandalo fitsapana moa vo afa-panadinana e. Fiainana mandrakizay ny andry azy raha toka afaka tamin'izay fanadinana izay izy. Fitsapana kely teo anivon'ny fiadanana feno fitiavana ny ainan'izy ireo, fa tsy hoe honohono na zavatra mbola mpanantenaina. Tsy niteny Andriamanitra hoe mampanantena an'izao anareo aho, mampanantena sahedena fiainana mafinaritra raha toy ianareo ka makatoa tsia. Fefa nataony teo daholo zany rehetrarehetra izany. Fa resaka fotsiny angeny nataony satana taminy. Satana tsy mba nanome pirofo tahakan'Andriamanitra, pirofom-pitiavana, fa resaka fotsiny nataony satana taminy. Dia resa izy mivady, nanaiky ny fakam-panahy, natsofoky satana. Dia zao hitantsika izao ny marina e. Neniza ny marina? Raha niteny satana tsy ho fatsy akory ianareo, marina ve zany? Efa firy izay maty izay ka tian'Andriamanitra porofoina amintsika fa mpandanga satana ary marin'Andriamanitra. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoan'Andriamanitra no nanome safidy malalaka antsika. Manamora ny fahatakarantsika azy izay voalazangiahy Lewis ao amin'ny boky soratany Mere Christianity tamin'ny taona 1870 takila 250. Ny safidy malalaka na dia mahatonga ny ratsy ho azo atao aza hoy izy dia io safidy malalaka io no hany mahatonga ny fitiavana na ny hatsarahana na ny fifaliana eo amin'ny fiainantsika ho manan-danja. Ary zavatra tsy ho azo vokatry ny fanerena sy ny fampitahorana mihitsy nefa izany. Ry mpanao herisetra, manao viola, ovy izy ireny mahazo fitiavana avy amin'ny olona izay viola eny. Tsy ho azony mihitsy ny fahatsarana sy ny fifaliana, tsy ho azony mihitsy ny fiadanam-po. Ny tontolo tsy misaina, ny zava-boary miasa toy ny milina, dia tsy miendrika ny foronina. Azon'Andriamanitra ataony mamorona an'izany a, fa tsy ny foronina. Fahasambarana avy amin'ny firaisana amin'Andriamanitra sy ny fifankatiavana ny hafa, ankahalalàna sy antsitrapo. Izay ny fahasambarana kendren'Andriamanitra ho an'ny zava-boariny manana ny maizy azy. Tsy maintsy manana safidy malalaka izy ireo mba hatanteraka an'izany. Izay izany mamaly ilay fanontaniana hoe nahoan'Andriamanitra nanome safidy malalaka. Ary azo an-tsaina fa takatra ny saintsika tsara izany. Efa nisy lehilahy ve nanery vehivavy anankiray ho ti azy ka nahazo ny fitiavana avy amin'io vehivavy io? Mety mitsika ilay vehivavy ho afaka manararaotra an'ilay lehilahy fotsiny, fa tsy misy fitiavana azo n'ilay lehilahy avy amin'izany vehivavy izany. Ny fiarahana ao anatin'izany fiainana izany a dia afo be. Mety manana ny zavatra rehetra ilainy raha materialy izy, fa ny fahasambarana kendreny ho azo avy amin'izany dia tsy misy na kely azy. Tsy misy fiadanam-po. Ary Andriamanitra mihitsy no miteny hoe tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ka tsy tian'Andriamanitra isika ho terena ho ti azy, fa tiana isika ho ti azy ho vokatry ny ataony amintsika. Fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty misolo antsika izy. Ho vokatry ny safidintsika riavana ny olana rehetra izay mahazo antsika. Fa feran'Andriamanitra izay izany ka izay zaka antsika ihany no avelany hiatra amintsika. Ary avady ny ara hiasa soa izay ti azany zavatra miseho hitezana antsika hanana ny toetra izay tia ny hananantsika ahasoa antsika. Jereo anieny zavatra nitranga tany Edena ny andohany izay fampiasantsika ny safidy amin'ny fomba diso izay. Genesisy toko faharoa andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Genesisy toko faharoa andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Ary Jehovahandriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe, ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ny voankazo rehetra tao amin'ny sady azo ny hinanana daholo ary tsara daholo, zavatra ra ihany nandrarana azy, nefa tsy ariny satria tsy nahataty ny drokodroko ny satana izy. Ary tsy tahaka an'izany ve ny fahatongavan'ny fakam-panahy eo amintsika tsy miova ny fomba fiasan'ny devoly a? Ny zavatra tsara efa omen'Andriamanitra anao, efa hitanao miariary ny vokany, dia sotomy ny satana hialo eo aminao amina zavatra mampitsiriritra anao fotsiny kanefa tsy hitany masonao. Ny zavatra rehetra efa nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva, efa milamina tsara mihitsy, misy pirofom-pitiavana mazava, kanefa ilay anankiray izay nakafanahy fotsiny fa tsisy pirofo na kely aza nintiny tena sarika ny adama sy eva. Izany ny vokatry ny fampiasana ny safidy malalaka nomen'Andriamanitra antsika amin'ny fomba diso. Manazava tsara ny anton'ny faharatsiana mitranga eto tany ny nampiasantsika ny safidy nomenantsika amin'ny fomba diso. Nihinana an'ilay voankazo voarara adama sy eva nanomboka teo dia feno faharatsiana ny planeta antsika. Ary hitantsika ao amin'ny Genesisy toko fahefatra sy ny manaraka aorianany fitantarana ny fahalavona anazo any adama sy eva ny vokatry ny fahotana tamin'ny namonoany rahalahiny any Abela. Tsy mba biby maty voalohany fa olombelona. Ny fitantarana ny fahalavona izay anazo any adama sy eva dia mampiseho fa nahatonga ny fahotana sy ny faharatsiana ho tafiditra eo amin'ny tantarany tanintsika. Nampiasany adama sy eva ny safidy malalaka nananany tamin'ny fomba ratsy. Hitantsika manerana soratra masina ny mazava misy safidy malalaka. Azontsika vakiana ohatra izay voalaza eo amin'ny Deuteronomia toko fafito andiny faharoambe folo sy ny fahatelo ambe folo. Deuteronomia toko fafito andiny faharoambe folo sy ny fahatelo ambe folo. Ny Josua toko faefatra amby roapolo andiny fefatra ambe folo sy ny fahadimy ambe folo. Josua efatra amby roapolo andiny fefatra ambe folo sy ny fahadimy ambe folo sy ny maro hafa. Fa raisintsika ty ao amin'ny Josua toko fefatra amby roapolo ity. Ankehitriny matahoran'i Jehovah, manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana, ary ario ny Andriamanitra izay nitompoy ny razanareo tany an-dafiny ony sy tany Egipta, ka manompo an'i Jehovah, nefa raha tsitrakareo ny anompo an'i Jehovah, dia fidionareo anio ary izay hotompoinareo, na ny Andriamanitra izay nitompoy ny razanareo tany an-dafiny ony, na ny Andriamanitra ny Amorita, izay mponina teto amin'ny tany honenanareo, fa raha izaho sy ny ankohonako kosa, dia anompo an'i Jehovah izahay. Resaka safidy daholo zany. Raha tsy misy ny safidy malalaka ny men'Andriamanitra antsika dia tsy olombelona akory any isika, ho tahaka ny milina isika, antsoina hoe robô tsy misy saina. Namorona alika robô ny Sony Corporation, antsoin' zareo hoe aibo io alika robô io. Toy ny alika tena izy mihitsy ny fijery azy, saingy tsy mety marary, tsy misy parasy, tsy manaikitra, tsy mila tao vaksiny, tsy mihitsambolo. Atakarinao any aibo ve zany ny alikanao manana nofo aman-dra? Raha tsy izany dia ahoana ny mety hanampiny safidinao anao atakatra bebe koa ny antony namoronan'Andriamanitra antsika tahaka ny nataony? Olona manana saina malalaka, safidy malalaka, na dia ho aza loza mety ateraka izany. Ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika manana ny safidy tsara indrindra raha nanome antsika safidy malalaka izy. Fa asaina isika angataka ny herin'ny fanahy masina hanoro antsika ny safidy tokony ataontsika mba tsy hiteraka olana ho antsika. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.